Lūdzu, izmantojiet šo iespēju. Tā ir bezmaksas iespēja pašiem sev pārbaudīt un pasargāt gan sev, gan savus tuviniekus. Protams, arī novadiedzīvotāji, jo cilvēki, kur strādā Kuldīgas tekstilā, ir arī, kas dzīvo apkārtējos pagastos, jā, arī novadiedzīvotāji.
Mēs, protams, neko tādu nebijām gaidījušas priekš Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa, valda zināms satraukums. Nekavējoties tika reaģēts, uzrunājot arī iedzīvotājus, lai sniegtu nepieciešamo informāciju saistībā ar testēšanu un iespējamo atbalstu.
Diskutējām par to, ko darīt ar skolām. Pieņēmām lēmumu, ka skolas šobrīd turpinās darboties visas klātienē, jo līdz šim mums bērni skolās nebija saslimuši. Tagad mums varbūt pēc tiem siekalu testiem būs situācija mazliet mainījusies. Nu, mums vēl nav skaidri visi rezultāti, bet mēs noteikti darbosimies atbilstoši tekošai situācijai un atbilstoši tam, ko mums ieteiks epidemiologi.
Ģimenes, kuras skārusi slimība, var saņemt sociālo palīdzību, turpina Inga Bērziņa.
Ja kādam ir kāda nepieciešamība zvanīt sociālam dienestam, vai nu ir vajadzīgs ir piegādāt pārtiku vai ēdienu vai kādu citu atbalstu. Protams, visi mēs vispirms izmantojam draugus, radus un kaimiņus. Tāpat esam pārrunājuši arī ar pašvaldības policiju Kasparu Šabānu, kuram lūdzam pastiprināt drošību, kontrolēt Kuldīgas pilsētā īpaši nedēļas nogalē pēc šiem gadījumiem. Nu jā, tā kā jā, strādājam visi ciešā kontaktā ar visiem dienestiem.
Tikmēr situācija uzņēmumā Kuldīgas tekstils ir dramatiska, tā dažos vārdos notiekošo skaidro uzņēmuma vadītājs Jānis Mežgailis. Vīrus uzņēmumā izplatījās ļoti strauji un temperatūras mērīšana neko nedod, jo tests var būt pozitīvs, kaut arī cilvēkam nav temperatūras. Uzņēmumā tas esot pierādījies. Saslimušajiem esot vidēja vai viegla slimības gaita, taču nav smagu gadījumu, turpina Mežgailis.
Slimības progress bija neparedzēti ātrs. Ja pagājušajā trešdienā uz 23. datumu mums uz vakaru bija 2 pozitīvi testi, cilvēki bija izdarījuši analīzes. Tad uz ceturtdienas dienas sākuma jau bija 27. Tā kā tas vīrus izplatījās negaidīt ātri un strauji. Un kontaktpersonas atzīt 32. Un nav saslimuši no mūsu kolektīva 35. Pirms analīzēm bija 16, mums bija ilgstošā slimībās, tā kā tie ir mājās, un pārējie ir pašizolācijā, un tas ir ļoti, ļoti nopietni. Es uzskatu, tā situācija mūsu uzņēmumā ir dramatiska.
Tajā pat laikā uzņēmuma vadītājs pieļauj iespēju, ka 5. oktobrī uzņēmums varētu daļēji atsākt darbu un uz notiekošo nākotnē raugās pozitīvi. Valsts atbalsts vairs neesot paredzēts, tāpēc palīdzība tiks meklēta pašvaldībā.
Valsts uzskata, ka mums ir jātaisa ir rūpnīca ciet, jāslēdz ražošana un cilvēkiem jābūt pašizolācijā. Vismaz uz 10 dienām, varbūt pat uz 14. Mēs vēl neesam dabūjuši galīgo rezultātu, bet situācija tāda, ka mums tagad šīs 10 vai 14 dienas ir jāmaksā ir mūsu darbiniekiem nauda. Un valsts atsakās to darīt, un es tagad esmu pie datora, lai rakstītu vēstuli, lai nākums pretie kaut kāda palīdzība. Es nezinu, kāda tā būs, ko mēs varam prasīt, varbūt tas būs kaut kāda tehniska palīdzība, kas varētu, teiksim, mums kaut kā dezinfekcija taisīt, bet es nezinu kaut ko tādu, jo mēs arī esam ceļā uz to, tas viss ir vajadzīgs.
Tad testi.
Jā,
tā. Tad ir vārds jāuzraksta. Un cik ir vajadzīgs skaits? Vienu vai
daudz no ņemt? Tikko vienalga, vai kaut kas ir.
Mēs satraukušies mazliet?
Jā, normāli. Ir okay.
Kuldīgas novada iedzīvotāji jau 2 dienu garumā aktīvi izmanto iespēju veikt bezmaksas Covid siekalu testus, tāpēc reizēm veidojas pat rindas. 3 stundu laikā, piemēram, otrdien testus bija paņēmuši jau 60 cilvēki. Sarunājos ar pašvaldības policijas darbiniece Ieva Rogozovu, kur ģērbusies aizsargkostīmā. Viņa izsniedz un pieņem testus.
Diezgan aktīvi, jā.
Mēs esam līdz 10. vakarā.
Satraukušies?
Kontaktpersona vai zinu, tomēr tad uztraucās.
Tā, un tas tam viss, kad uzstājas?
Jā, tad atpakaļ par mums.
Jā, bet.
Tikmēr paši kuldīdzinieki notiekošo uztver dažādi.
Protams, tas ir pozitīvi, ka tas ir brīvprātīgi, ka tas nav piespiedu kārtā, bet šitos tests ir bezmaksas, tā kā tas es uzskatu, ka tas ir ļoti normāli.
Neiesiet pārbaudīties?
Nē, es domāju, ka nē. Ja par kaut vajadzētu, nu, es nevaru pat iedomāties, nu, vai tad, nu, es vispār labi jūtos, nu, es domāju, kāda jēga man tur būtu iet pārbaudīties tagad pagaidām, nu.
Kuldīgā bezmaksas testus varēs saņemt un nodot atpakaļ līdz šīs dienas vakaram. Tad arī būs zināma precīzāka informācija par COVID-19 izplatību Kuldīgā un Novedā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.